linije su trenutno zauzete. Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Za dan 15. maj od komunalnih vesti izdvajamo za vas najpre najavu isključenja električne energije. Struje danas neće biti od 9 do 11 u Kragujevcu i to u sledećim ulicama: Bilećanska, Biokovska, Braće Jugovića, ulice Bujanovačka, Bukuljska, Doktora Ivana Đurića, Golubačka, Hilandarska, Hlebinska, Ivangradska, Ljubomira Jovanovića, Male Pčelice, Kodoma, Mirjane Jakovljević, Ognjena Price, Pabla Pikasa, Petra Drapšina, Radivoja Koraća, Skorenovačka, Solunska, Starovlaška i ulica Travnička. Od 9 do 13 struje neće biti u Korićanima Drenjak, od 9 do 14 Kraljevačkog bataljona kod broja 59. Također danas struje neće biti od 11 do 13 sati u ulicama 18. oktobra, Bože Hadživukovića, Braće Petrović, Đakovička, Dragutina Nikolajevića, Koruška Kraljevačkog bataljona, Mladena Miloradovića, Pološka Šimuna Filipovića i u ulici Smederevskoj. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija najavljuju za danas havarijska isključenja vode. Ugao Kraljevačkog bataljona i Terzićeve u stanovu od 8 do 12, od 12 do 14 ulica Vojvode Putnika, Donja Mala ulica u Batočini od 8 do 10, Osojak, Osojak BB 10 do 12 i u Milatovcu ulica Milatovac BB od 14 do 17 sati.